Hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Kedai kereta ID Autocar dekat Segamai.
Okey.
Puan Suzana minta Allah ke?
Nah, betul.
Okey, boleh saya tahu hubungan puan dengan Rizwan. Rizwan bin Mak Fadil.
Hubungan Rizwan. Puan. Betul.
Puan yang isteri dia.
Betul.
Okey. Cikgu boleh saya tahu alamat rumah puan terkini?
Alamat terkini nombor 19 jalan nombor 13 Taman Bukit Indah, Bukit Siput.
Segamat Johor ya?
Haa.
Okey, boleh saya tahu kan bekerja ke atau cuma rumah?
Tak ada. Cuma berniaga je.
Berniaga
perniagaan sendirilah. Haa.
Ada gerai maksudnya?
Kira gerai lah. Tu perniagaan tu jual burger dengan waffle.
Oh, okey. Okay. Baik, itu saja. Terima kasih.
Sama.